Torej, moje ime je Adriana Hodak, jaz sem vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki deluje v okviru šolskega centra Nova Gorica. Šolski center Nova Gorica je izobraževalni center za srednje poklicno, srednje strokovno in više šolsko izobraževanje ter za izobraževanje odraslih. In sicer šolski center ima 7 enot, ima srednjo šolo z strojništvo, logistiko in lesarstvo in mehatroniko, potem je srednja šola z elektrotehniko in računalništvo, srednja šola, biotehniška šola, potem imamo srednjo zdravstveno šolo in tehniško gimnazijo, srednja ekonomska šola, potem imamo višjo šolo, ki izobražuje za programe informatika, mehatronika in upravljanje podeželja ter medpodjetniški izobraževalni center, katerega narava oziroma skrb je predvsem povezovanje šol in šolstva z trgom dela, z okoljem in tudi v bistvu nekako skrb za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Torej medpodjetniškem izobraževalnem centru, to sodelovanje med izobraževanjem in trgom dela, v kakšni obliki to poteka? Je to praksa, kako drugače tudi?
Ja, teh dejavnosti, mislim, načinov sodelovanja je res zelo veliko. Včasih res mogoče še, ne vem, 15 ali pa 20 let nazaj je bilo res v glavnem na način, se pravi v okviru praktičnega usposabljanja oziroma praktičnega pouka ali pa so mogoče šole opravljale kakšne storitve za podjetja. Zdaj pa teh sodelovanj, se pravi, vse bolj kot raste potreba po kadru, vse večji je interes delodajalcev po sodelovanju tudi s šolami. Tako da to sodelovanje poteka na več nivojih. Eno je v okviru praktičnega usposabljanja pri delodajalcu in prakse, se pravi, to je za dijake in tudi prakse za študente. Potem je razni načini skozi projektno sodelovanje, potem so to, ne vem, usposabljanja zaposlenih, potem so to, ne vem, projektno delo, prav se pravi konkretne projektne naloge ali pa za diplomske naloge, za zaključne izpite, razno razne inicijative sodelovanja, ne vem, mogoče na dnevu odprtih vrat, karierni sejmi, tudi v okviru mednarodnega sodelovanja, mednarodne mobilnosti, tako da skratka res ta paleta aktivnosti, skupnih aktivnosti je iz leta v leto večja, ker nekako podjetja res raste ta želja po sodelovanju z mladimi, dobro, tudi z odraslimi izobraževanci, tako da res vsako leto nastanejo kakšne nove inicijative.
Uh-huh. Zdaj, če greva kar na porabo kohezijskih sredstev, ste bili uspešni, ko ste se prijavili na razpis z naslovom Izvajanje programov nadaljnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022. Pa me zanima, če je bila to vaša prva prijava na to vrsten razpis?
Ja, dejansko mi se na razpise prijavljamo že verjetno vsaj 20 let, je pa res, kar se tiče tega razpisa, ker je bil zdaj prvič objavljen, seveda je bila prvič, ker tega razpisa prej ni bilo, drugač pa ja, na druge razpise iz strukturnih skladov se zelo veliko prijavljamo, ker je to pač res taka recimo priložnost, kjer lahko, ne vem, res si pomagamo, da izboljšujemo oziroma razvijamo naprej, kar se tiče poklicnega in strokovnega izobraževanja. Se pravi, skozi te vire vidimo možnost, da stvari izboljšujemo.
Pa je to prvi tak razpis, kjer ste v bistvu bili uspešni s prijavo na, za evropska sredstva?
Ne, ni prvi. Se pravim, na te razpise se prijavljamo že približno 20 let, tako da od vseh razpisov, ki so bili, ne vem, v prejšnjih perspektivah, so bili še FAR projekti, Leonardo projekti, zdaj so Erasmus projekti, pa so sredstva iz strukturnih skladov. Eni projekti se prijavljamo recimo iz evropskih sredstev direkt, mislim, v Sloveniji, drugi se prijavljamo direktno v Bruselj, kjer smo tudi bliže uspešni. Res teh zelo veliko, no, se prijavljamo na tem področju, kot imamo veliko referenc in tudi izkušenj, pa tudi uspehov. No.
Kaj Kaj pa sam proces prijavljanja, recimo pogoji, ste imeli kdaj, vsaj na začetku morda, težave pri izpolnjevanju pogojev pri teh razpisih za evropska sredstva?
Pri izpolnjevanju pogojev, ja, mislim, vsak začetek, glede na to, da delam to že veliko let, seveda začetki so težki zaradi tega, ker niti nismo imeli izkušenj, zaradi tega smo verjetno marsikakšno stvar delali tudi narobe, pa tudi pri teh razpisih zelo pomembno vlogo igrajo reference. Tako da seveda reference smo si pa nabirali z uspešnimi, se pravi z rezultati posameznih projektov, in sploh sem to mrežo in partnerskimi, ki smo si jih stvarjali skozi leta. Tako da ja, seveda, na začetku je bilo težje, zaradi tega, ker teh referenc nismo še imeli in tudi nismo imeli kaj še pokazati teh stvari, kar se tiče recimo res nekih uspešnih rezultatov. Potem je pa pač lažje, ampak je zelo pomembno. Ne? To ne pomeni, če imaš že reference, da avtomatsko, ne vem, boš dobil neki razpis, ampak moraš, ves čas moraš biti nekako v teku, da se posodabljaš, da se razvijaš naprej, da iščeš nove storitve in seveda, da se izboljšuješ. Ampak najbolj pomembno je pa to, da vse te stvari, ki jih delamo, je delamo zaradi tega, da bi, ne vem, nudili svojim uporabnikom, to so dijaki ali pa odrasli izobraževanci, našemu okolju, da jim res nudimo take stvari, ki jih potrebujejo in ki so jim v interesu. To je pa bistveno. Zaradi njih smo tudi tukaj. No.
Pri prijavljanju se kdaj prijavite v sodelovanju s kakšnim drugim zavodom ali pa organizacijo?
Ja, vsekakor.
Vemo se to, da prijavlja tudi recimo v obliki konzorcijev, če sem prav razumela, da so v bistvu lahko tudi recimo nevladne organizacije skupaj s kakšnim javnim zavodom javnim, se pravi, vladnim zavodom lahko prijavijo na kakšne projekte in imajo večjo možnost za uspeh, recimo?
Ja, zdaj recimo, mi sodelujemo v zelo različnih razpisih, povezujemo definitivno, ker si razpisi, večinoma razpisov, vse je odvisno danes od partnerstva, od mreže partnerjev, ki jih imaš, ker dejansko, če nismo povezani, so rezultati slabi, ker vse vemo, kako je. Ne? Če ti deluješ samo znotraj svoje hiše, ne more biti to neka uspešna stvar, zaradi tega, ker danes smo vsi tako vpeti v vse prostore, ali je to lokalno, regionalno, ali je nacionalno in predvsem pa globalno. In če ne dosežemo teh razsežnosti, potem pač nismo veliko naredili in niso tako dobri rezultati, ne ponudimo tistega dejansko, kar je potreba. Zdaj mi se, kar se tiče nevladnih organizacij, poskušam se spomniti, verjetno smo že sodelovali s kakšnimi nevladnimi organizacijami, zdaj v tem trenutku se ne spomnim, mislim, da je bilo to Emparkat v okviru Erasmusa ali pa mogoče Leonardo projektu še v prejšnjih perspektivah. Drugače pa zelo veliko prijavljamo v sodelovanju s konzorcijem šolskih centrov. Dejansko je to konzorcij, kjer so povezani največji šolski centri v Sloveniji. In vse več v zadnjih letih se povezujemo še z drugimi konzorciji v Sloveniji, teh poklicnih in strokovnih šol. Eden izmed teh je biotehniški konzorcij in ekonomski konzorcij. Potem tukaj na lokalno, regionalnem nivoju se inštitucije zelo med seboj povezujemo, zbornice, ne vem, zavod za zaposlovanje podjetja, tako ali tako, ne vem, mogoče mladinski center tudi, tehnološki park, pa univerza na Primorskem. In predvsem v zadnjih dveh letih se pa tudi zelo veliko povezujemo, oziroma na mednarodnem področju smo se že zadnjih 20 let ogromno povezovali, ampak v zadnjih treh letih sodelujemo tudi znotraj združenja EU Proved, to je dejansko mednarodno združenje, ki povezuje poklicno in strokovno šolstvo na ravni Evropske komisije in prek tega združenja tudi nekako sodelujemo direktno z Evropsko komisijo pri pripravljanju strategij za naslednje perspektive.
Kako pa ta proces gleda, da v bistvu sodelujete pri pripravljanju naslednjih perspektiv?
Aha. Ja, to zgleda tako dejansko, da Se pravi, mi smo šolski center Nova Gorica, kot sem prej povedala, deluje znotraj tudi konzorcija šolskih centrov. In se pravi, partner v EU Proved združenju, tem evropskemu, je dejansko konzorcij šolskih centrov. Vendar predstavnik konzorcija šolskega centra v EU Provedu je, se pravi, šolski center Nova Gorica. In to je kot neka mreža, kjer se zbiramo eksperti pač iz svojih področij, različna področja, mogoče eden bolj ekspert, ne vem, v sodelovanju s podjetji, drugi je mogoče, kar se tiče izmenjav dijakov in študentov, tretji je mogoče na področju digitalizacije šolstva. In kar je recimo Evropski komisiji zelo pomembno, da se oblikujejo te smernice, to, da dobivajo informacije direktno iz terena, od izvajalcev in tudi seveda od uporabnikov, kaj dejansko se na terenu dogaja, in tako dobijo bolj eno tako res relevantno sliko, kaj so mogoče tiste stvari, ki jih je potrebno spremeniti, na kakšen način nam lahko pomagajo, tudi prek financiranja. Tako približno, tako da se srečujemo, prosim.
Se pravičujem. Ja. Se vam zdi, da upoštevajo potem predloge?
Ja. To je samo odvisno od tega, koliko recimo si ustrajen, koliko res tudi prispevaš, se pravi, ne samo govoriš, je treba tudi ustvarjati en kup dokumentov, prepričevati, argumentirati stvari, recimo to ne more biti samo mnenje enega človeka, ampak mora stati odzade ogromno argumentov, ker nam je res pač v interesu, da vplivamo in je mogoče vplivati, ne glede na to, da je Slovenija majhna, to lahko pač povem iz prve roke, da lahko res ogromno vplivamo, samo je treba res prispevati, se truditi in res take argumentirane stvari sprejmejo in se da marsikaj dosežti in tudi prispevati nekaj za našo Slovenijo in tudi promovirati na vse zadnje. Ne? To je zelo pomembno, ker dejansko Slovenija in šolstvo v Sloveniji imamo ogromno stvari, ki jih lahko pokažemo Evropi in to je bistveno. Pač spromovirati se moramo znati in se mi zdi, da so nas reže kar dosti prepoznali, da nas jemljajo kot tazga pomembnega partnerja. No? Kar se tiče srednjega in strokovnega in poklicnega in više šolskega izobraževanja, da nas kar že zelo dobro upoštevajo in tudi cenijo.
Še mogoče za konec, če se vam namen kohezijske politike zdi uresničljiv oziroma da se uresničuje, se pravi, ta cilj zmanjševanja razlik med evropskim centrom in periferijo, se pravi, tudi znotraj samih držav, recimo pri nas med vzhodom in zahodom.
Ma ja, jaz bi rekla tako, da ne vem, jaz mislim, da veliko krat te stvari razdelitve, ne vem, vzhod, zahod ali pa tri regije ali karkoli, ne vem, dejansko vam po pravici povem, da ne vem, po kakšnem ključu to sploh naredijo mogoče, oziroma glede razvitosti, nerazvitosti, ampak ne vem, to ne pač presodijo drugih. Moje osebno mnenje je, da te razdelitve niso dobre, ker potlej se nalaga samo nekam sredstva ali pospodbuja, pa drugo za spin in tako naprej, tako da jaz mislim, da bi morali kar tako celotno, ne, te stvari spodbujati, je zelo pomembno. Tako da, ne vem, glede teh delitev nisem lihno prepričana, da so delitve najboljše, ker se mi zdi, da ogromno težav nastane na tem področju. Tudi včasih se mi zdi, ne vem, da določene regije, sploh ne vem, po kakšnem ključu jih razdelijo, kjer imajo prebivalci čist drugačno sliko, recimo neki stvari, kaj je razvitost, kaj ni razvitost, pa tudi dejansko kaže, tako da verjetno veliko krat se tudi politika vmeša v te stvari in so pač to neke politične odločitve. Tako da ja, o tem bi se dalo veliko debatirati in verjetno je zelo veliko različnih mnenj, kar se tega tiče.
Pa ste kdaj že predlagali, da bi se ti meje drugače presojale, oziroma, kot ste rekli, ključ, da bi se malo premislo?
Zdaj prav konkretno ključa, mislim, da nismo predlagali, ker niti ne vemo, na kakšen način točno to gre. Vendar smo pa ja, sporočali smo že večkrat, no, da se nam ne zdijo smiselne ene stvari, ampak ja, pač odločitve so, tako kot se državni nivo odloči, tako je. Mi dajemo kar veliko pobud. Ampak verjamem, ja, ene stvari se da, ene stvari se ne da. Veliko pobud dajemo, naprimer, tudi na temo birokracije, ne? To definitivno, te birokracije je še vedno zelo, zelo veliko. Včasih se mi zdi, ne vem, da niti ni Bruselj tisti, ne, to lahko iz prve roke povem, ki ne komplicira tako glede birokracije, ampak da je bolj mogoče tukaj znotraj Slovenije in da mogoče smo kot narod tak, ki si ne zaupamo med sabo, pa nastane potlej veliko takih stvari, ne vem, nepotrebnih in veliko nejevolje, veliko nezaupanja in res preveč birokracije včasih. Se vidim, da določena ministrstva se res trudijo, no, da bi tudi te stvari zmanjšali, ker, ne vem, primer, ker imamo tudi veliko takih projektov, kar se tiče sodelovanja z delodajalci in delodajalci, tako ko vidijo, da je preveč birokracije, niti podrazno niso pripravljeni sodelovati, tako da vsaj, kar se tiče ministrstva za šolstvo, se mi zdi, da kar pri veliko projektih, programih, da so se že res potrudili, da bi zmanjšali birokracijo, ampak ja, včasih se vidi, da tudi to ni dovolj. Tako da ja, pobude dajemo ves čas, pobude dajemo, ne vem, da bi navodila poenostavili, birokracijo poenostavili, tudi kar se tiče te razdelitve, ker potlej te razdelitve nam pri implementaciji povzročajo veliko težav, in tako naprej. Ampak ja, vsi skupaj se trudimo, no.